Vi finner igjen fram Galaterbrevet i kapittel 6, og vi vil lese de fem første versene. Når vi gjør dette, så er det for å lese inn i tanke og sinn det som Paulus her på vegne av Jesus formidler til oss. Galaterbrevet 6, 1-5 i Jesu navn. Brødren, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd. Men ta deg i vare så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. La enhver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er. For enhver skal bære sin egen bør. I India hadde de for ganske mange år siden en særmerket misjonær. En innfødt misjonær som het Sadhu Sundar Singh. I en biografi som er skrevet om denne indiske misjonæren, så fortelles blant annet denne historien. Sadhu Sundar Singh var på reise i det nordlige India, sammen med to nære venner. Det var en ganske lang reise, og i løpet av en av dagene ble de overrasket av et voldsomt uvær, med tøff vind, med snø og med kulde. Veien til målet dit de hadde tenkt seg var såpass lang, at de etter hvert oppdaget de kom sannsynligvis ikke til å nå fram. Time etter time gikk, og en av vennene segner etter hvert sammen og orker ikke mer. Så oppstår det en diskusjon mellom Sadhu Sundar Singh og den andre vennen. Hva skal vi gjøre nå? Jo, sier den andre, dette er enkelt. Det er bedre at én dør enn at tre dør. Vi kan ikke ta ansvaret for denne hjelpeløse. Nå står det opp til oss å berge vårt eget liv. Nei, sier Sadhu Sundar Singh, dette er en bror. Forlater vi han her, vil livet aldri senere bli det samme. Men til enighet kom disse to ikke. Og i møte med den levende byrden skilles veiene. Kameraten går med tanke på å berge sitt eget liv. Sadhu Sundar Singh tar byrden av en bror. Og biografien forteller at han som ved et under nådde fram til målet han hadde satt for denne dags reise. Det merkelige var imidlertid at da de nådde fram av krefta, men med liv i behold, var ingen kamerat å se. Og ettertiden fikk vise at han som hadde forsøkt å berge sitt eget liv, var omkommet i uværet, mens han som tok ansvaret for en bror, berget både seg selv og vennen. Han kunne aldri glemme det, Sadhu Sundar Singh, denne stormopplevelsen i misjonærtjenesten. Og den preget på mange måter resten av hans misjonærtjeneste. Det er nesten som vi hører ekkoet av Jesu egne ord i møte med en slik historie fra India. Jesus sa jo det en gang, i Matteus 16 er det gjengitt, da han talte om dette å fornekte seg selv, ta korset sitt opp og følge han. Han sa, den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Jeg tror vi skal ha med oss både disse ordene av Jesus og dette misjonærbildet fra India inn I de to etappene vi har foran oss I dag, der vi taler om Barnabas og om dette å bære hverandres byrder. Det jo det som kjennetegner denne flotte medarbeideren I den første kristne tid, Barnabas. Omsorgens sønn, trøstens sønn, formaningens sønn. Hver eneste gang vi møter han I Bibelen, så han opptatt med andre. Opptatt med å være noe, gjøre noe for, bære ansvar for, dra omsorg for andre mennesker. Vi har gjort fire stopp I fotsporene av denne Barnabas sin tjeneste. Og vi skal nå prøve å finne tak I de to siste spor han har etterlatt seg I Bibelen. I kapittel 13 og I kapittel 15 I apostelgjerningene vil vi stanse I denne timen. Og først litt fra begynnelsen I kapittel 13. Vi kjenner til at Paulus etter sitt tog mot Damaskus og sin omvendelse til Jesus etter hvert la ut på tre store misjonsreiser. Han hadde alltid medarbeidere med seg, og når vi møter Paulus her I begynnelsen av kapittel 13, det nettopp Barnabas og Saulus vi møter. Jeg har lyst vi skulle lese vers 2, 3 og 4. Vi I Antiokia I menigheten der. Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til.» Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. Da de slik var utsendt av den hellige ånd, dro de ned til Seleukia og reiste derfra til Kypros. Og da de var kommet til Salamis, forkynte de Guds ord I jødenes synagoger. De hadde også Johannes med som hjelper. Vi nevnte I går menigheten I Antiokia og forsøkte å løfte fram de tre kjennetegnene som denne menigheten kjennetegnes ved I apostelgjerningene. Det var for det første her de troende først ble kalt for kristne. I Antiokia oppstod den første hedningekristne menighet vi møter I Bibelen overhodet. Og for det tredje, det var I Antiokia de for første gang dro I gang et organisert misjonsarbeid, hvor de ba, tenkte og planla «Vi må bære evangeliet om Jesus utover grensene, utover bygrensene, og folkegrensene, og landegrensene, og kulturgrensene. Alle må få del I budskapet om den korsfestede og om den oppstandende Jesus.» Og det altså det siste vi leser om her ved begynnelsen av kapittel 13 I apostelgjerningene. Vi leser om det første organiserte misjonsframstøtet med sikte på hedningeverdenen, det vi senere har kalt den første misjonsreisen. Nå holdt vi litt på I går og I forgårs med å lage noen streker og skrive noen tall og en runding og to omkring tallene. Og her må dere sette femtallet, dere som har begynt å lage system på Barnabas. Ut forbi vers 2. Ta ut for meg Barnabas og Saulus. Strek under Barnabas her I vers 2. Og ring inn tallet 5 I margen. Og så har du tydeliggjort for deg selv for all ettertid. Dette den femte gangen vi møter Barnabas i Bibelen. Og nå han altså i ferd med å ta ansvaret for, gå inn under den byrden som heter å bære evangeliet ut til mennesker som aldri tidligere har hørt det. Jeg har lyst til å si noen ganske få ord om dette med misjonstjenesten ut fra dette femte stoppestedet. Det skal ikke gjøres ordrikt og ikke minutterikt, men vi må ha med litt. Det vi møter, for det første, det vi møter når vi møter sjelevinnerarbeidet, misjonstenkningen, nybrottsarbeidet, det å føre Jesu navn ut på områder som aldri tidligere har vært belyst med noe lys fra Golgata. Det å være på bølgelengde med Guds egen hjertesak. Det ingen sak tilnærmelsesvis som står Guds hjerte så nær som dette at dyrebare mennesker, og ikke minst alle disse som aldri har hørt det, må få høre evangeliet om hva Gud har gjort for oss i Kristus. Vil du leve Guds hjerte nær, skal du leve Golgata nær. Og lever du Golgata nær, blir det aldri en likegyldig sak at det så mange som aldri har sett det du nå ser. Det så mange som aldri har hørt det du nå hører. Og vi trenger ikke reise mange mil og krysse mange landegrenser for å møte mennesker for hvem dette helt i det ukjente. Bær hverandres byrder. Det handler altså også om dette, å ta tyngden inn over sitt eget trosliv. Jeg betrodd et ansvar for å formidle ord om Jesus ut til mine medvandrere. Enten de hører familie og bygdelag til der jeg selv bor, eller det mennesker jeg aldri vil komme til å stå i et personlig forhold til. De medarvinger til det samme løftet og den samme rikdom som blitt vår dyreste skatt i denne verden. Jesus la vind på det ved avslutningen av sitt liv. Han talte mye om det, viktigheten av å bære dette ordet ut over landegrensene. Dere mine vitner, sier han i Apostelgjerningene 1:8, og det noe av det siste han sier. Dere mine vitner, og dere skal få kraft i det Den hellige ånd kommer over dere. Og når dere slik mine vitner, så skal dere være det i Jerusalem, i Judea, i Samaria og like til jordens ender. Det verset egentlig disponeringen av hele apostelgjerningene. Her ser vi en stein falle i vannet, og så ser vi ringene i vannet. Steinen, klippen, det som satt alt i bevegelse, det det Gud gjorde da han sendte sin egen sønn inn i denne verden. Og ringvirkningene, det noen mennesker som selv har fått se og møte han, bærer ordet og livet med seg ut i Jerusalem, i Judea, i Samaria og like til jordens ende. De 28 kapitlene i apostelgjerningene disponert etter vers 8. Her i kapittel 1. Det begynner med Jerusalem. Det fortsetter ut i Judea og i Samaria. Og her i kapittel 13, etter et lite glimt allerede i kapittel 10 ved Cornelius, så føres evangeliet utover i hedningeverdenen mot jordens ender. Dette Guds egen hjertesak. Og la oss nå si til hverandre, og det tror jeg nyttig å si, dette evangeliet skal i vår tid forkynnes for alle folkeslag, jødefolk inkludert. For jøde først, og så for greker. Kan godt være at i en forsamling som dette så har vi litt nyanserte tanker om, skal evangeliet forkynnes for Israel, for jøder i dag? Skal de i så fall forkynnes på en annen måte, eller med et annet innhold? Er det spesialbehandling for jødene i vår tid, eller skal de behandles på linje med alle andre folkeslag? Så langt jeg i stand til å se den saken, så har jeg lyst til å formulere de to ting. Innholdet, evangeliet, budskapet om Jesus, trenger hver eneste jøde i vår tid å få høre, akkurat som alle andre mennesker, uansett hvilke folkeslag de tilhører. Ordet om Jesus er for jøde, for greker, for nordmann og for kineser på lik linje. Og hver eneste ene, enten han er jøde eller nordmann, som får høre dette ordet og kommer til tro på det, han blir med i det som heter Guds menighet på jord. Han blir en del av det som kalles for Kristi legeme, jordens største under. En helt annen sak, og det skal vi gjerne også ha med, det er at det er nyttig å tenke litt igjennom måten det formidles på. Veiene vi skal benytte inn i dette folket, og hvordan et troende fellesskap innenfor grensen av staten Israel skal forme sitt liv og sine menigheter og sin adferd. Skal de bruke sabbat eller skal de bruke søndag, for eksempel? Men innholdet, evangeliet om Jesus, er for dem som det er for mennesker fra alle andre folkeslag. Måten det formidles på, og formen trosliv og menighetsliv skal ha, det vil i Israel, som i Norge, måtte bære preg av land og nærmiljø og kultur. Men jøde først, og så greker. Eller syns jeg det er kolossalt sterkt å møte både hos Paulus, hos Barnabas og hos disse første sjelevinnerne, den innstillingen de hadde til tjenesten. Og jeg er ikke i tvil om hvor de har lært denne innstillingen hen. Jeg syns det er så flott å spasere til brønnkanten ved Jakobsbrønnen utenfor Sykar, og stå der som lyttende tilskuer og tilhører til det som skjer når Jesus og den samaritanske kvinna samtaler. Og det som også skjer når disiplene kommer ut og undrer seg over Jesus som samtaler med denne samaritanske kvinna. Det er så mange ting, det er så mange tanker og følelser en får. I samtalen mellom Jesus og disiplene sier Jesus blant annet: «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning», sier han. Det er sagt om en del av oss emissærene at vi lever for å spise. Og vi er særlig aktive i reisetida når det er elgjakt og slaktetid for øvrig. Emissæren har hatt et sånt ord på seg for å være sånne omkringreisende matprester. De lever for å spise. Ja, jeg tror det er onde tunger stort sett. Et og annet kan vel ha et snev av sannhet i seg, men ærlig talt, er ikke det det egentlig handler om. Jeg tror det er med emissærer som det er for alle andre at vi spiser for å leve. Det er noe annet det å spise for å leve enn å leve for å spise. Jesus, han betraktet det å gjøre Guds gjerning, det å fullføre løpet, så viktig for livet som selve maten. Min mat, som en livsnødvendighet er det for meg. Å gjøre hans gjerning, ja, å fullføre den, gå til veis ende. Hvor tror du han har lært det hen? En Paulus, når han i møte med de eldste i Efesus, du kan lese om det i apostelgjerningene 20:24. Hvor tror du han har lært det hen? Når han sier: «Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, om jeg bare kan fullføre løpet og den tjenesten Herren Jesus Kristus ga meg», litt fritt gjengitt. Hvor tror du han har lært det hen? Det har han lært i Jesu nærhet. Det sinnelaget er født ved Golgata. Det sinnelaget er det samme sinnelag som besjelet han, som fullførte det løp som ingen av oss verken ville eller kunne hjelpe han med. Men vårt løp å bære ord om Jesus ut til nye mennesker, til slike som like høyt elsket av Gud som det som du og jeg Innstillingen de har eksempel til etterfølgelse. I 2. Timoteus 4, der leser vi Paulus sin svanesang. Blant annet så bruker han dette fine uttrykket. Jeg har stritt den gode strid. Jeg har fullendt løpet og bevart troen. Vi kan sikkert legge den svanesangen ut på flere måter. Men i lys av tjenesten blir disse ordene så nydelig fine. Jeg har stritt den gode strid. Og var kampen, og var striden for Paulus gjennom hele hans liv etter han fikk møte Jesus til frelse. Det var ikke striden for selv å bli frelst. For det var jo nettopp Jesus strid, hans kamp og hans smerte, som hadde ført Paulus selv inn i Guds frelse. Når han var frelst, så var han frelst takket være en annens kamp, en annen strid. Når han selv sier «Jeg har stritt den gode strid», så det ikke kampen for at han selv skal nå fram, men det kampen for at andre må bli frelst, sånn som han selv har blitt det. Det det han bruker tida til, og livet til, og kreftene til, om jeg bare kunne vinne noen for Jesus. Det en god strid. Jeg har stritt den gode strid. Jeg har fullendt løpet, lyder det, fra det andre fangenskapet i Roma, sannsynligvis bare noen få uker eller i høyden 2-3 måneder, før han ble ført til retterstedet og avlivet under keiser Nero. Jeg offres allerede, sier han. Jeg får snart ikke flere muligheter å tjene Herren. Jeg har fullendt løpet. Og så sier han, men jeg har bevart troen. Troen på hva for noe? Troen på evangeliet. Troen på at det nytter. Troen på at løftene, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, de holder og de gjelder. Troen på at budskapet om Jesus fremdeles kan forvandle mennesker. Jeg har brukt livet på det, og jeg har fremdeles troen på det. Og så overgir han det til Timoteus og sier, overgi dette til nye mennesker, til slike som i stand til å lære andre. Så de kan stride den gode strid, fullende løpet og bevare troen. Det et velsignet løp. Det en velsignet strid å være med i kampen for at de andre må bli frelst. Det ingen permisjoner. Det alle permisjoner inndratt når det står om menneskers frelse. Det det som besjeler en Saulus og en Barnabas. Og så krysser de grensene. Og la oss si et par ord om det nå som det siste akkurat her i dette bildet av Barnabas og Saulus som bærer sammen ansvaret for tjenesten for evangeliet. Misjon handler om å krysse grenser. Vi har fått en ulykkelig diskusjon i Norge mellom indre misjon og yttre misjon. Indre misjon anklages for ikke å drive misjon, fordi en ikke opptatt med andre folkeslag. Og når en prøver å si at mye indre misjonsfolk også engasjert i en eller annen form for yttre misjonsvirksomhet, så biter ikke det. Indre misjon ikke skikkelig misjon. Og så har vi det motsatte. Yttre misjon, det noen som så fjernsynte at de ser Kina, mens innvandrerne i Norge et kjempeproblem, og vi ville helst ikke hatt de her i det hele tatt. Det lettere å be for Kina enn å invitere en innvandrerfamilie hjem på kaffe. Enda det mennesker som hører fjerne hedningekulturer til begge deler. Indre og yttre misjon. Jeg vil ikke være med og diskutere hva som lettest. Å krysse grensa til naboen min. Eller krysse grensa til Kina. Det tøft begge deler. Syns du det lett å krysse nabogrensa? Ringe på ei dør, invitere til et møte eller invitere en ufrelst familie på kaffe? Litt med baktanke at du kanskje kunne få samtale litt om åndelige ting. Syns du det enkelt? Jeg syns ikke det enkelt, og jeg praktiserer det nesten aldri. Det vanskelig å krysse grenser. Enten jeg kaller det nabogrenser, eller jeg kaller det landegrenser. Ærlig talt så syns jeg nesten det enklere av og til å være med og støtte det som langt borte. For det som ligger nær ved, det plager meg på en måte nesten hver eneste dag. Men misjon begge deler. Å bære hverandres byrder, og på denne måten oppfylle Kristi lov. Det handler om ansvaret over nabogjerdet. Og om ansvaret over landegrensene. Men det mennesker som befinner seg i landet langt borte. Du husker det uttrykket, det brukes som om den bortkomne sønn i Lukas 15. Han dro til et land langt borte. Hva gjør du for å komme til et land langt borte? Du må krysse grenser. Ikke bare én grense, men mange grenser. Og skal vi hente de inn igjen, så må grensene krysses. I tanke, i omsorg, i bønn og i innbydelse. Misjon å krysse grenser. Bær hverandres byrder. Og så får vi finne vår vei, finne vår måte å gjøre det på. I å ta ansvar, i å nå ut og i det å hente inn. Bær hverandres byrder. Det må aldri bli en likegyldig sak for oss at det så mange som ikke frelst. Mer enn det har jeg i grunn ikke lyst til å si om dette femte stoppestedet. Det handler om hovedsaken. Bær hverandres byrder. La tyngden av de mange som enda ikke har hørt, og som selv om de har hørt, ikke kommet til tro på Jesus. La den byrden alltid sige inn over dine skuldre, som noe du opplever tungt å bære. Det var tungt for han som sleit seg til Golgata. Så tungt var det for han da han så utover Jerusalem at gråten tok han. Skulle vi be om en lettere byrde? Nei. Kanskje skulle vi be om en sterkere rygg. Og med et enda klarere syn for her må vi bære sammen. Bær hverandres byrder. Og oppfyll på den måten Kristi lov. Det var et grunnleggende område. Og så skal vi være sjelesørgere for hverandre i resten av denne timen og i neste time. For det noen som stiller seg til tjeneste for Herren, som får se Golgata, som smelter i sin motstand i møte med Golgata, som kommer til tro på Jesus, og som stiller seg til tjeneste for ham, som sier ja, Herre, når kallet lyder, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for meg? Og noen av disse som stiller seg til tjeneste for Jesus, skal få en tjeneste med uante utfordringer. Bittre opplevelser, sviende nederlag, blødende sår og behov for en Barnabas i omsorg og i etterarbeid. La du merke til den siste setningen jeg leste i vers 4 og 5, i vers 5, her i kapittel 13. Nå skal jeg lese den en gang til. De hadde også Johannes med som hjelper. Johannes. Hvem var Johannes? Ja, det var ikke døperen, og det var ikke disippelen og apostelen heller. Det var en tredje Johannes med tilnavnet Markus. Hvis du ser i det siste verset i kapittel 12, så står det Barnabas og Saulus vendte tilbake til Jerusalem etter at de hadde fullført sin tjeneste. De tog med sig Johannes med tillnavnet Markus. Han var alltså en person som de mötte i Jerusalem och som de tog med sig till Antiochia. Denne Johannes med tillnavnet Markus möter vi också omtalt lite tidigare i kapitel 12. Hvis du ser nå i vers 12. Det är i berättningen om Peter som satt fängslet. Det var brutit ut förföljelse i Jerusalem. Jakob, den första aposteln, var allerede henrettet med svärd. Peter var arresterad och Herodes skulle akkurat till och föra han framför rätt och dom till döden. Och så husker du historien om denne engelen som kommer vid nattestid och frir Peter ut av fängslet. Och mens allt detta föregår så är de troende i Jerusalem sammen till bönenatt. Vet du var de är henne? De är i ett hem ägd av en ildsjäl i menigheten i Jerusalem, Maria. Då Peter var blivit klar över detta, nämligen att det var ett syn, men det var verklighet att han var fri, stod på gatan, klöp sig i armen och sa: "Jag är fri man." Då han var blivit klar över detta gick han till Marias hus. Hon var mor till Johannes med tillnavnet Markus. Många var samlat där och ba. Ungdomen i Jerusalem, Johannes med tillnavnet Markus, är vuxen upp i ett av de första och kanske allra mest aktiva och brännande Jesushemmen i Jerusalem. Det är någon som säger, men vi kan inte belägga det helt nøyaktigt ut från skriften. Det må ha varit detta hemme Jesus och disciplene benyttet den sista kvällen då de åt påskemåltiden och Jesus gav de brödsbrytelsen eller nattvärn som den nya paktsmåltid. Det må ha varit detta hemme som blev tillhållsted för den första kristna menighet hela vägen. Detta må ha varit huvudbasen från begynnelsen. Det vet vi inte ordentligt, men det kan gott vara det. I alla fall vet vi här, det var ett aktivt Jesus grepet vännehem. Är väl signa med sånne hem där Jesus och Jesus verksamheten står i centrum. Johannes hade fått denna lufta in genom sin mor och genom de många som gick ut och in i mors hem. Och så starkt intryck hade det gjort på han att lysten eller trangen var född. Jag vill stille mig till tjeneste för denne Jesus. Och det är helt klart att någon av ledarna må ha sett något i denne Johannes med tillnamnet Markus. Här är ett ämneträ för en Jesusgärning. Här är något som Jesus verkligen kan få benytta. Barnabas och Saulus tog han med sig till Antiochia. Slik slutar kapitel 12. Och alltså i kapitel 13 så tar de han med denne nybegynnaren, denne ettåringen i missionen till Kypros på den första missionsreisen. Och så ska vi väl läsa något. I kapitel 13 och i vers 13. Paulus och de som följde han seglade då ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylia. Men, och det hade han aldrig tänkt skulle ske, Johannes med tillnamnet Markus, som hade gett livet sitt till Jesus och stilt sig till tjänste för Herren, att det ögonblicket skulle komma att han måtte ge tappt på sin första tur med evangeliet om Jesus. Men Johannes skilte lag med dem och vände tillbaka till Jerusalem. Och när han ankommer hembyen kommer han med det stora nederlaget. Han hade sagt ja, men icke maktet det. Där andra stod i tjänsten hade han måttet hoppa av. Varför? Och bakgrunden, se det vet vi icke nøyaktigt, och det är viseligt gjort av skriften. För det är många orsaker som kan få nya medarbetare i tjänste för Jesus. til å gå på et skjær, til å gå i ei grøft, til å måtte si «Dette makter jeg ikke». Og så drar de hjem. Gud alene, tror jeg, vet hva slags følelser og tanker en medarbeider for Jesus har, når han sitter igjen på ruinene av det som skulle ha vært hans liv og hans tjeneste. Vær med nå til kapittel 15. Første misjonsreisen er avsluttet. Apostelmøtet i Jerusalem er gjennomført. De har fattet vedtak om at evangeliet, jo, det skal forkynnes for grekere og hedninger fra alle folkeslag. De har rett på evangeliet like så mye som jødefolket. Se nå i vers 35. Og nå kan du ta fram pennen og sette sekstallet i margen ut forbi vers 35 i kapittel 15. Paulus og Barnabas ble en tid i Antiokia. De lærte og forkynte Herrens ord og evangelium sammen med mange andre. Her kan du streke under Barnabas i vers 35 og plassere sekstallet i margen. Og så leser vi videre i vers 36. Da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi forkynte Herrens ord, og se hvordan de har det. Det må bety at de hadde tenkt seg til Kypros, ut i den samme reiseruta som de hadde gjort under første reise.» Og så kommer det noe. Barnabas ville da også ha med Johannes med tilnavnet Markus. Men Paulus mente at de ikke skulle ta med han som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet. Se det. Og ikke nok med det. Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros. Men Paulus valgte Silas, eller Silvanus som han også kalles, til å følge seg. Så dro han ut etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde. Og han la reiseruta opp helt på nytt. Han dro gjennom Syria og Kilikia og styrket menighetene. Og senere så skjer jo det at de kommer til Makedonia og Europa og gjennomfører den andre misjonsreisen. Men dette er interessant. Hva snakker vi om nå? Nå snakker vi om medarbeidere for evangeliet som går på en sprekk, som går på et svikt i tjenesten. Kanskje et fall, et nederlag, en utbrenthet, et mismot som holder på å ta kveletak både på liv og på iver. Vi snakker om uforutsette ting som slår beina av nye medarbeidere i misjonen, og som blir sittende igjen som i et vakuum og spør, hvor er Gud hen? Hvor er frelsesgleden hen? Hvor er Jesus hen? Hvor er tjenesteiveren hen? Hvor er det hen? Alt dette som lå så lysende herlig foran meg. Og skal jeg nå tenke? Vi har noen sånne medarbeidere imellom oss og omkring oss, og de er ikke langt unna, som ikke maktet det andre maktet. De taklet ikke presset, de taklet ikke fristelsene, de taklet ikke belastningen, de maktet ikke å balansere ja og nei, og så gikk det i stykker. De sitter igjen på ruinene av det som skulle ha vært tjenesten med stor T. Hva gjør vi med de som det gikk i stykker for i tjenesten? Med søndagsskolelæreren som måtte gi seg? med forkynneren som måtte avbryte reiseruta si på dagen, med denne som gikk på en utbrenthet så til de grader at de maktet hverken å snakke med folk eller å gå i et kristent fellesskap og knapt åpne Bibelen. Hva gjorde vi med slike som nervene slo klikk hos? Hva gjorde vi hos de som falt så åpenbart i en fristelse til synd, at navn og rykte var ødelagt i et nu? Hva gjorde vi med den som satt igjen? Hvordan behandlet vi Johannes med tilnavnet Markus, for å bruke han som ansikt for den medarbeideren det gikk i stykker for? Og her er det ikke gitt at vi tenker likt og rett, noen av oss. Bare i møte med Paulus og Barnabas, så er tenkningen helt motsatt. Der den ene sier ja til fortsatt engasjement, sier den andre nei. Der den ene lukker inn, viser den andre bort. Og så skarp ble uenigheten og diskusjonen, at endog gode medarbeidere fant det tjenlig å gå hver sin vei i tjenesten. Og de møtes ikke igjen før i Roma mot slutten av Paulus sitt liv. Så til de grader ble denne saken, hva gjør vi med den nedbrutte nye medarbeideren? Så til de grader skilte uenigheten at de nesten ikke fant sammen igjen i praktisk tjeneste. Hva gjør vi når ulykken har skjedd? Det er stor respekt for Paulus i Det nye testamentet. Men det er sannelig også respekt for Barnabas. Det bulldoseren Paulus, nybrottsarbeideren, brøyten Paulus, maktet i det store, voldsomme, offensive sjelevinnerarbeidet, men ikke brukte tid og krefter på hos en medarbeider det var gått i stykker for. Det gjorde en Barnabas. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Barnabas lar en nær, sterk medarbeider reise og sier, «Jeg vil gjøre det som jeg tror Jesus ville ha gjort i møte med Johannes med tilnavnet Markus. Ikke fordi jeg tror Paulus gjør noe annet enn det Jesus ville ha gjort, men fordi det for meg i denne situasjonen er denne gjerningen som er Jesu gjerning.» Barnabas tok seg av ham og gir Johannes med tilnavnet Markus muligheter for en ny begynnelse. Noen av dere har kollidert med bil. Enten smelt skikkelig i forhold til en møtende bil. Noen av dere har kjørt i grøfta og opplevd det sjokket det er å bli rammet i en bilulykke. Og er det du kvier deg for når du har kollidert eller når du har kjørt i grøfta? Du kvier deg til å gå skrittene tilbake til bilen, sette deg inn bak rattet og begynne å kjøre igjen. Men hva er det du må? Er det noe du må om du skal komme videre som sjåfør, så er det tilbake til den situasjonen der katastrofen eller ulykken skjedde. Du må tilbake til rattet. Du må begynne å kjøre igjen. Og helst burde du kjøre der hvor det smalt første gangen. Gjennom å reise tilbake til ulykkestedet finner du kontakt med det som gikk galt. Kan hente fram noe av det som knøyt seg og gikk i stykker. Og begynne der det gikk galt, på den prosessen som skal føre det gale tilbake til det gode. For 5 år siden opplevde vi en tragedie på Bibelskolen på Bildøy. En av elevene våre, en gutt fra Nyvoll i Finnmark, ble drept i en grusom trafikkulykke i Loddefjord. De var to personer i bilen, en gutt fra Bergen og denne gutten fra Nyvoll. De kjørte til dels galmann og gikk rett i en svær betongsøyle, og han døde momentant, denne gutten fra Finnmark. Det var et sjokk inn i hele elevflokken vår på over 90 elever. Den maidagen, lys og varm og fin, glemmer ingen av oss. Det var en bil sammen med den bilen de gikk galt for. De kom og så det som var skjedd før ambulansen kom. Vi hadde studie i dag, og etter hvert så nådde nyheten tilbake til elevene. Ørjan var død. Nå slår det veldig sterkt inn i en ungdomsflokk når sånt skjer. Men det viser seg der også enorme muligheter for legedom og samtale og å bearbeide følelser i en sånn flokk. Vet du hva for busstur vi måtte bestille etter en eller to dager? Vi måtte bestille busser som tok med seg hele elevflokken inn til Loddefjord. Inn til ulykkestedet rett før Lyderhorntunnelen. Vi måtte be om tillatelse til å kjøre av og til å dumpe 80-90 elever pluss 10-15 av personalet på stedet der det smalt. Og måtte prøve å finne tak igjen i de følelsene, i det som var gått i stykker og gått i stå, der katastrofen skjedde. Blomstene hadde vi med. Samtalte gjorde vi. Gråte sammen kunne tenåringene gjøre. Bergensavisen sto der og tok bilder, men for en gang skyld på en ryddig og kjempefin måte. Og den turen inn til Lyderhorntunnelen var helt nødvendig for oss som fellesskap, om vi skulle komme videre etter det som var skjedd. Vi hadde mistet en av våre egne, og vi måtte tilbake til stedet det var skjedd for å komme videre. Hvor reiser Barnabas hen med Johannes? Han reiser tilbake til Kypros. Han reiser tilbake til byen og til menneskene og til miljøet der konflikten eller kreftene eller vanskeligheten eller stormværet eller utbrentheten hadde slått beina under en Johannes med tilnavnet Markus. Og så begynte de om igjen, i det som var et himmelropende minus, og som på mange måter så ut til å være en nederlagets tur. Men den første turen som var et minus, og denne nye turen som også sto i minustegnet, ble til sammen en kombinasjon av minus og minus, som fikk denne ungdommen på beina igjen. Fikk han gradvis inn i tjenesten. Vi har 13 Paulusbrev i Bibelen. Men det var en Barnabas som måtte til for å hjelpe den nyfrelste Saulus fra Tarsus inn i et menighetsfellesskap i Jerusalem. Vi har et evangelium i Bibelen som heter Markus evangeliet. Hvem tror du har skrevet det? Det har Johannes med tilnavnet Markus gjort. I nær samtale med Peter formidler han Jesus-beretningen, særlig myntet på romere, på latinere, og gjør det på en genial måte. Det var en Johannes med tilnavnet Markus som ga oss det vidunderlige evangeliet. Men det var en Barnabas som tok ansvaret for å få han som lå nede på beina igjen, som brukte tid på den ene i stedet for å surfe over de mange. Det tok tid, det tok krefter, det krevde omsorg og ansvar. Men Barnabas praktiserer «bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov». Jeg sier igjen, vi har intet Barnabas evangelium i Bibelen. Og vi har intet brev til eller fra Barnabas. Han er den stillfarne og anonyme. Han er mannen med den mjuke hånd, det milde ansiktet, med Jesu blikk, med Jesu hender og Jesu føtter, som brukte tid på den ene. Hva var det Jesus gjorde? Mer enn noe annet. Han brukte tid på den ene. Og nå har jeg lyst til å spørre, og det skal være avslutningen av denne timen, og det skal ikke komme ett eneste svar. Hvilke ting kan være med å slå beina under unge medarbeidere, enten det er fulltid og betalt tjeneste, eller det er fritidstjeneste og lokalt engasjement i et menighetsfellesskap i by eller bygd? Hvilke ting kan være med å slå beina under nye, ivrige, dyrebare medarbeidere? Hvor går det erfaringsmessig oftest galt? Og hvordan kan vi hjelpe Barnabas fram imellom oss, slik at vi ikke avskriver den det gikk galt for i første omgang, men evner å bære hverandres byrder også på denne måten, så han det gikk i stykker for, kan komme på banen igjen på en ny måte? Imellom en del av de oppgavene jeg har hatt de siste årene, så har jeg også fått muligheten å følge en og to slike medarbeidere som gikk helt i kjelleren, og har lært utrolig om hva tid det tar, om hvor hardt de sitter fast, om hvor mye følelser og hvor mye sår det er når det går i stykker i det som skulle ha vært kronen på et liv. Det er ingen som kan hjelpe de annet enn Jesus. Så stiller vi oss til tjeneste for han, om han kunne reise opp den det gikk i stykker for. Og er ikke sånn han er, han som sier, jeg vil ikke knuse et knekket rør, og jeg vil ikke slukke en rykende tande, der det er like før det ikke er mer. Der går han inn i nederlaget, inn i døden, med livet og håpet og framtiden. Det er det som ga Barnabas tro på det. Det er det som ga han kraft. Det er det som ga han lyst til Jesus. Bruk meg i møte også med disse det har gått i stå for og i stykker for. Og noen av svarene, hvor går det erfaringsmessig oftest galt? Og hva trenger sånne mennesker det går galt for? Det skal siste bibeltimen være et fattig forsøk på å si noen ord om. Men la oss slutte her. Gikk det aldri galt for deg i tjenesten noen gang? Fikk du det alltid til? Var du alltid fornøyd med vitnesbyrdene? Var du alltid lydig i dette å si noe om Jesus til en nabo? Ble sangen og søndagsskoletimen og innsatsen i styret alltid sånn som du hadde tenkt? Gikk du aldri på skjær, du? Gikk det aldri i stykker for deg? Trengte du aldri en Jesus i den karakter? Han ville ikke slukke en rykende tand eller knuse et knekket rør. Hadde du aldri bruk for han slik? Jo, sier du. Det har vært mitt liv som min tjenestes redning, at jeg har hatt med en Jesus å gjøre, som tok hånd om det karet som var blitt mislykket i pottemakerens hånd, og som begynte om igjen. Det har vært min redning. Ja, så er du også i stand til å forstå litt av hvordan de har det, som nå er knust, og som enda ikke er i gang igjen i livet eller i tjenesten. Og som vi har bruk for Barnabas, og det å hjelpe hverandre og bære hverandres byrder. Far i himmelen, jeg har lyst ved avslutningen av denne formiddagen å takke for den vidunderlige omsorg og kjærlighet som er hos deg, da det kar du gjorde på dreieskiven ble mislykket i din hånd. Ikke fordi din hånd ikke var god, men kanskje fordi leira og råstoff ikke var godt. Da gjorde du det om igjen, Herre. Takk for de mange ganger du begynte om igjen i mitt liv. Gjør oss til mennesker som har mye tålmodighet og mye varme i blikket når vi ser disse det har gått i stykker for. Gjør oss, Herre, til en Barnabas som kan bære hverandres byrder, bære byrder sammen med noen når noen virkelig trenger det. Gi oss visdom nå, Herre, og sjelomsorg når vi skal tale om disse tingene i ettermiddag. Amen.